sinni, háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, ég sagði hér upp að ræðu minni og ég var í raun og verið sammála háttvirtur þingmaður Helga Hjörvarðar. Við höfum reynd að rætta hér fyrir nokkur löngu síðan að ég er talsmaður þess að við setjum svo kallan auðlindasjóð og tökum þetta eðlilega narða á öllum auðlindum, sama hvað er þetta. Ef við skilgreinum það sem auðlindir, að þá eigum við að taka þannig svona eðlilega rentu af þeim auðlindum. Háttvirtur þingmaður nefndi hér virkjanir í einkaeigu. Þá rakst ég á augun í það að ég mitt í umsögn frá Grindavíkurbæ. Það sem að þeir bentu á þetta svona misræmi, það sem að þeir sem væru hefðu tekjur af lax- og silungsveiði, það sem að fiskurinn gengur til sjávar og dafna þar og gengur aftur upp í árnar, þeir bók ekki veiðilega gjald og eru meira sem undanþegnir virðisaukaskatti. Þannig að þetta þurfum við að þróa þessu umræðu með þessum hætti. En það eru auðvitað ekki réttlætanlegt að taka af einni auðlindinni ekki annar og ég kom dálítið inn á það í minni ræðu að það er ekki réttlætið því að þeir sem að hafa aðgang að því að hita húsin sinni upp með heitu vatni með þeirri auðlind sem öll þjóðun á hlýtur að vera eins og sjávarauðlindinni að þá hlýtur auðvitað þurfa að deila þeim byrðum í báða vegu.
Lokum veitir andsvar 8. þingmaður Norðausturkjördæmis.